angazi ukuthi abantu bazakhula nini, abantu bazafunda nini. Ukukhuluma iqiniso, abantu zizibheni eji kule khona umuntu ongabanjwa ngamandla sho avume. Akula muntu osuke ngamandla anything, akula muntu othewa ngama rice. Okwenzakala yikuthi yona umuntu kungayisiyela uzisiyela yedwa, ngoba thina lathi njengebandla lezempilo sasiye saba kwathi lo waliphi ibandla lo ule-t-shirt ulikala t-shirt. Umuntu uyazivela yedwa ukuthi hhayi sengibona ukuthi bana olalongo lapho isikhathi sokuthi sibe ngilahlekile, sengiphenduke ekhaya, ngicela bakithi lami ngigqokise njengabanye abantwana bekhaya. Andabo athi mina babebese ngigqoka naku laba, hhayi sengukhipha mina ngedwa. Umuntu ezikhulumela yedwa kungena muntu ombambe ngamandla, yinto eyenzakala yona leyo. Akusela politics ezokuthi uyafosa umuntu ubana achiyele libandla ayolani libandla, akula muntu ongakuvuma kunoba. So lo muntu okhuluma njalo umuntu odengisela isayini yokwehluleka sibili ophezu kokwehluleka, akusoze kwafoka fosa umuntu, and that is iqiniso elipheleleyo lona lelo.